Sveiki, klausītāji! Mani sauc Dace Dzenovska, un šis ir Satori raidieraksts Latgales jautājums. Tajā runāsim par spriedzes punktiem Latgales un pārējās Latvijas attiecībās. Lasiet arī sērijas rakstus žurnālā Satori. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šodien runāsim par saikni starp politiku un ekonomiku, vai precīzāk par to, vai un kā socioekonomiskā nevienlīdzība, vai tautas valodā sakot nabadzība, ietekmē politiskos viedokļus un balsojumu. Ar mani kopā šodien ir komunikācijas zinātnes doktore un strateģiskā biznesa konsultante Olga Pracevska.
Sveiki!
Un Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis.
Sveiki, klausītāji! Sveika, Olga, un sveika, Dace!
Atgādināšu, ka es esmu Dace Dzenovska, sērijas Latgales jautājums redaktore, un kad es uzaicināju Olgu piedalīties sērijā ar rakstu, es viņu lūdzu apdomāt sekojošu problēmu. Pēc pēdējām saimes vēlēšanām sociālos medijos parādījās paniski ieraksti, ka kaut kas ir jādara ar Latgali, jo tā nobalsojusi nepareizi. Starp citu, arī Ilze Sperga, vēl viena autora šī rakstu sērijā raksta, piemin šo te nepareizumu. Un vairums no tiem, kas bija satraukušies par Latgales nepareizo balsojumu, lika priekšā jau paredzamo valodas, palic paredzamo risinājumu, tātad valodas mācīšana, pareizo vērtību raidīšana, risinājumu, ko Olga savā rakstā sauc par valodu kultūra vērtības trīsvienību. Trīsvienība ir mans vārds, Olga nesauc viņu tā. Olga atsakās no rakšanas tajā pašā lauciņā un pievēršas citam jautājumam, tātad nabadzībai, un Olga rakstais citēšu. Nevienlīdzība ienākumos, aktīvos un pakalpojumu pieejamībā nozīmē arī pilnīgi atšķirīgu dzīves pasauli. Vidējais pierīgas iedzīvotājs brauc ar privāto auto, nolīgst saviem bērniem privāts skolotājs, lai kompensētu valsts finansētās izglītības sistēmas nepilnības, saņem privātās medicīnas pakalpojumus bez rindām, 2-3 reizes gadā dodas ārvalstu ceļojumā un tā tālāk. Latgales nabadzīgo iedzīvotāju realitāte ir reti un nestabili kursējošs autobuss, skola ar zemiem skolēnu zināšanu un prasmju rādītājiem, mēnešiem garas rindas uz medicīniskajiem izmeklējumiem un skaudra nepieciešamība taupīt pat uz pamata vajadzību rēķina. To, ka protesta un mainstream balsotāji arī emocionāli dzīvo atšķirīgās pasaulēs, labi nodemonstrēja providus pirms un pēc 22. Gada vēlēšanām veiktās aptaujas. Vidējais jaunās vienotības balsotājs raugās uz Latvijas nākotni ar cerībām, uzskata, ka Latvijā ir vārda brīvība un nesauc korupciju par lielu problēmu valsts pārvaldē. Vidējiem partijas stabilitātei vēlētājiem ir trauksmes sajūta, vilšanās Latvijas politikā, pārliecība, ka valsts pārvalde ir viscaur korumpēta, aizvainojums pret valsti un sajūta, ka savus politiskos uzskatus brīvi paust nedrīkst. Un vēl viens citāts. Lai gan risinājumi ir zināmi, to ieviešana Latvijā ir ārkārtīgi grūta, jo prasa politiskās domāšanas maiņu. Lai samazinātu Latgales ekonomisko deprivāciju, nepietiek ar Eiropas naudas apgūšanu, ir nepieciešami būtiski un regulāri ieguldījumi no valsts budžeta, kas būtu vērsti divos virzienos – sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes celšanā un cieņpilna minimālā ienākuma nodrošināšanā. Ja latgaliešiem būtu pieejams cienījams garantētais minimālais ienākums, nevis tas, ko valsts piedāvā tagad, tas ļautu viņiem dzīvot pilnīgi citu dzīvi, ne tikai materiālā, bet arī domāšanas ziņā. Citāta beigas. Pirms mēs ķeramies pie jautājuma, tā teikt, risināšanas, varbūt es pajautāšu jums, kas tad ir nepareizi ar Latgales balsojumu? Un kāpēc mēs domājam tādās kategorijās pareizi un nepareizi? Olga.
Nepareizi ir, nu, mēs varam akceptēt kaut kādu tīri mehānisku pieju, ka nepareizi ir tas, ko vairākums uzskata par nepareizi, bet es droši vien negribētu iet tajās pareizībās vai nepareizībās. Un man ir problēmas ar vārdu populisti, populisms, bet skaidrs, ka Latgalē daudz vairāk nekā Rīgā cilvēki balso par partijām, kuras varētu dēvēt par populistiskajām vai kuras ir anti-mainstream, tātad partijas, kas aktīvi vēršas pret centru un izaicina to un piedāvā pilnīgi citu dienas kārtību un pilnīgi citus risinājumus.
Nu, nezinu, pēdējās vēlēšanās pēc stabilitātes otrā populārākā partija Zaļo zemnieku savienības galīgi neredz. Nu, ja tur ir ja tāds mainstreams Latgalē attiecībā uz politisko izvēlu noteikti nav arī tā kā tur aksties apšaubīt, vai tur ir arī tāds protesta balsojums. Es nesaredzu šobrīd Latgalē protesta balsojumu. Bet es labprāt gribētu dzirdēt vairāk, lai tu izskaidro, kur tu saredzi to protestu.
Nu, ar stabilitātes rezultātiem
ir diezgan, jā, bet liekas, nu, tas ir tā teikt, nu, viņš, protams, ir augstāks nekā citos reģionos, bet tāds protesta balsojums, ja mēs, piemēram, salīdzinām ar diasporas protesta balsojumu izpausmēm, ko Kaprāns ir analizējis, nu, tur es saredzu daudz vairāk to protestu. Latgalē es teiktu, ka tur ir tomēr joprojām tāds sklāva sedlnieka dzīvošana kabatās. Nu, arī dzen, tie vēlēšanu aktivitātes rezultāti, viņi nav augsti, ja tur ir nedaudz virs 50% no reģioniem zemākais, ja nemaldos, ja.
Bet vai mēs nevaram, vai tas neliecina par to, ka Latgala nav kaut kāds vienots veselums? Vai teiksim, ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas ir izbraukuši no Latvijas un varbūt paš selekcijas procesā veido kaut kādu grupu, tad Latgala tomēr nav...
Un, kā mēs zinām, Latgale ir reģions, no kura ir visvairāk izbraukušo. Tā kā līdz galam nodalīt balsojumu trimdā, vai kā to tagad sauc?
Jā. Diasporā.
Es atvainojos.
Mēs parkvalificējām. Es rindu uz diasporu.
Es esmu trimdu.
Pašiestvers jautājums, jā.
Tātad, līdz galam atdalīt to no Latgales arī nevar, tāpēc, ka mēs zinām, ka šie cilvēki lielā mērā ir nākuši no tur, viņam, no turienes viņam joprojām ir ģimenes saites Latgalē.
Bet problēma tāda, ka viņas beigās pieskaitīs pie Rīgas. Nu, labi, ja mēs labi, tagad analītiski...
Ja mēs socioloģiski tātad... mēs varam pieiet citādi nekā vēlēšanu apgabalos tiek definēts. Ja
labi, bet tagad, labi, teiksim tā, tu nepiekrīti, ka tas ir protesta balsojums, bet vai tu... ko tu teiktu par šo satraukumu, ka kaut kas ir nepareizi? Man... Ja, tad tur ir jānošķir protesta balsojums no tās sajūtas, ka ir kaut kas ne tā. Un kas tad ir ne tā?
Man šķiet, ka tas satraucošākais pēc, un kas ir arī viena no, nu, teiksim, jautājumiem, ko, protams, mēs visticamāk mēģināsim šeit šķetināt, kas tad varētu būt tas politiskais, politekonomiskais piedāvājums uz Latgali, tad partijām šobrīd veidot šādu piedāvājumu, manuprāt, ir politiskā pašnāvība, un to mēs redzam pēc pēdējo vēlēšanu rezultātiem, jo par partijas stabilitātei nobalsoja tur, tagad es apstīšos, tie 20 tūkstoši, bet par saskaņu nobalsoja 13 tūkstoši gandrīz, par Latvijas Krievu Savienību nobalsoja 8 tūkstoši. Procentos tas ir stipri virs 5%. Bet neviena no šīm divām partijām pēdējām nav Saeimā, tāpēc, ka pārējos apgabalos par viņiem nav nobalsojuši. Līdz ar to...
Un tur joprojām reāli uzturi tēzi par to, ka Latgales balsojums nav baigi atšķirīgs no pārējās Latvijas balsojuma.
Nē, tieši otrādāk, es uzturu to tēzi, ka tajā brīdī, ka tu koncentrējies uz Latgali un Latgales problēmām, tevi vienkārši pārējā apgabala pārbalso un tu neiekļūs Saeimā.
Un, bet tas, manuprāt, tieši liecina par to, ka ir zinām spriedze starp to, ka latgalieši ir citas preferences, un viņi balso par citām partijām. Saucam mēs to par protestu balsojumu, vai nesaucam ir vēl vien nākamās pakāpes arguments, bet skaidrs ir tas, ka ir būtiskas atšķirības, un ka ir kaut kāda nu, būtiska nobīde tajā politiskajā izvēlē un rezultātā.
Jā, es domāju, ka mēs šo domstarbību esam atrisinājuši. Tagad saprotu, ko tu domā ar protestu. Tas vairāk ir protests pret...
Pret mainstreamu, kā tas visur citur.
Jā, nu mainstreams, gluži ne, tā kā es teicu, tur arī Zaļo zemnieku savienība ir diezgan populāra, ja, bet es domāju, ka tā arī tas ir atkarīgs no urbanizācijas pakāpes un tam
līdzīgi. Un no Zaļie zemnieki ir mētiecīgi izkopuši šo populistisko piedāvājumu arī dzandmi.
Jā, bet ja mēs atkāpjamies nedaudz no partītās politikas, ja, un skatāmies uz to, ka, nu, tu pieminēji, ja, ka, teiksim, tur būtu pašnāvība kaut ko piedāvāt, un tad mēs ieejam tenī partiju darbībā un tā tālāk, bet nedaudz atkāpjoties no tā un skatoties, tad ir kaut kāda, Olga ir identificējis kaut kādu reālu materiālu problēmu, tad diezgan liela nevienlīdzība starp Latgalu un pārējo Latviju dažādos rādītājos, ko tu vienā vārdā sauc par nabadzību. Un tu veido šo saikni starp nabadzību un cilvēku sajūtām, domāšanu un arī darbību, taiskaitā balsojumu. Ja? Vai tu piekrīti tam, ka pirmkārt šī atšķirība ir tik liela un radikāla, ka viņa ir spējīga veidot principā kaut kādus jaunus cilvēku domāšanas veidus, kopienas, darbības.
Mm-hmm. Nu, redzi, man, protams, šajā diskusijā par Latgali ir grūti arī dzen piedalīties mikro līmenī, jo man nav tiešu pētījumu mm-hmm. par Latgali. Tas, kā es varu skatīt šo jautājumu, ir, kad es piedalījos kopīgi ar vienotību pirms 15 gadiem vēlēšanu kampaņā Zemgales reģionā. Un man jāteic, ka nu, tā Latgale patiesībā vismaz tajā brīdī, un tas ir interesanti, ka šā pēdējās vēlēšanās to vairāk nesaredzu, tur tā dzīsla, tas, es nezinu, kādu tagad man gribas arī teikt jau protestu balsojumu, bet sauksim to par alternatīvo politisko balsojumu, viņa tomēr nebeidzās Daugavas vienā pusē. Viņa pārēd, un tas patiesībā arī tas, ko tu Dats runā daudz savos rakstos par šo metodoloģisko nacionālismu. Nu, kad Latgale jau, nu, jautājums, vai tas ir tāds kauzāls mehānisms, nu, un cik daudz arī paši iedzīvotāji uzskata, ka tās problēmas ir saistītas ar to, ka mēs esam Latgale. Cik daudz tā ir saistīts ar distanci, ja? Bet tad tu atkal redzi, ka no Liepājas tu nedzirdi šīs balsis, kādas tu dzirdi no Daugavpils. Ja? Tā kā tur, zināmā mērā, kaut kas ir saistīts arī reģionāli, bet es saku, man visu laiku lasot arī šo visu sēriju, es nebeidzu domāt, man vairāk bija jautājums arī tev, kā tu nošķir šo vietu, kas ir nu, politiski radīta, pret vietu, kas ir nu, pašu iedzīvotāju tā kā veidota un kuri nu, nedomā šajās kategorijās.
Jā, nu, te es gribēju arī kaut kādā citā formā varbūt šo jautājumu pacelt, jo katrs no šiem sērijas rakstiem norāda uz kaut kādu rūgtumu vai netaisnības sajūtu. Mm. Un pagājušajā ierakstā, kur mēs tātad tikāmies ar Agri Bitānu un Lauri Liepu, vienā iekārsošā momentā Agris teica, jā, bet ir netaisnības sajūta. Ja? Netaisnības sajūta par abreni, netaisnības sajūta par to, kā tika veidota kā Latgale apvienošanās rezultātā galbeigās tika iekļauta valsts pamatos, ka it kā nebija pildīti šie solījumi, kas sākotnēji tika doti. Tātad tur ir viena kaut kāda rūktuma netaisnības forma. Ja? Ilze savā rakstā runā par arī tādu sajūtu, ka latgaliešu valoda netiek, teiksim, ārpus Latgales atzīta godā celta. Uh-huh. Tur ir vēl viena kaut kāda netaisnības forma. Ja? Tu arī runā kaut kādā ziņā par rūgtumu, ja, ka cilvēkos ir šis, kas nāk no tās apzināšanās, ka ir šīs atšķirības tik lielas, ka no Rīgas līdz Rēzeknē ir tālāk nekā no Rēzeknes mm-hmm. līdz Rīgai, kā Ilze raksta. Ja. Tātad ir vesela rinda sajūtu, kas ir balstīts uz kaut kādiem reāliem materiāliem nezinu, pamatiem, ja, kuras tad ar sanākot kopā, ja, rada, un tam var dot vārdu Latgale, tam var dot vārdu pierobeža, tam kā nu kurš, un ļoti daudz, un manā darbā es saskaros ar to, ka cilvēki ļoti to dažādi apraksta, bet ir tik tiešām asa izjūta, ka tas nenotiek, ka tu aizbrauc uz Liepāju vai uz kaut kādu mazu ciemu Vidzemē Zemgalē, kur arī droši vien varbūt nedaudz sūdzās par to, ka laukskolas tiek taisīts ciet, bet šī attāluma distance sajūta nav tik liela. Un te, man liekas, pārklājās. Ja? Tur ir vēsturiskais valodas, iekšējās dažādības faktors. Nu, tiešām tas, ka uz Latgali arī ļoti reti, kurš brauc un ka mēs, kā es pat īsti nezinu, nevaru skaidrot līdz galam, ja, ka trīs, cik gadu, vairāk nekā 100 gadu gaitā, mēs turpinam atražot kaut kādās formās šo tīt kā atpalīdzības gan diskursu, gan reālo formu. Tā kā es nezinu, es to drīzāk kā jautājumu pacēju, mēs neesam viņu pietiekami sapratuši, ja, jo arī iepriekšējā sarunā bija tā, ka nu, Latgales lietu ministru varētu likt priekšā, bet kāpēc ne Liepājas lietu ministru vai Zemgales lietu ministru? Tad ir, visur parādās, ir saprašana, ka ir kaut kas atšķirīgāks, bet tieši kas, ja, līdz viņš grūti tvarāms, jo tik līdz sāk to šķetināt, tā īsti nevar uzlikt pirkstu uz tās atšķirības. Ja?
Un tāpēc... vai arī nav iekšā, tā teikt, paņemt uz sevi tās konsekvences, kas rodas no tā, nu tad, pateikt, ja mums ir Latgales lietu ministrs, tad mums būtu kaut kā jāiznes tas, kāpēc, jāiznes atbildi Liepājai, kāpēc nav Liepājas lietu
ministrs. Tieši tā, jā.
Tad vajadzētu pateikt, jā, mums ir Latgales lietu ministrs, jo mums ir Latgala īpašā statusā, un tas ir pārāk grūti akceptējams.
Mm-hmm. Nu, kaut kādā ziņā mēs šeit arī tā taustamies, tad ir atšķirības vai nav atšķirības? Un, ja ir atšķirības, cik lielā mērā tās ir saistītas ar šo specifisko jēdzību Latgala?
Oh, ja? Come on, bet paskatāmies, jebkuru paņemam karti, kas ir par ienākumiem, par ienākumiem iedzīvotāji. Tur ir aklam jābūt, lai neredzētu
tieši tā, jā. Nu, tāpēc es gribu, lai tu varbūt arī klausītājiem, ļauj, varbūt pateikt Olgai klausītājiem pastāst, kā tu redzi tās atšķirības, ja? Teiksim, kas ir tas, kas padara, nu, papildus, teiksim, iespējams arī tai nabadzībai, padara Latgali atšķirīgāku nekā
alūksni. Kuru bieži viens ar citu paskatoties uz karti, es pats esmu kļūdījies un pēc tam, kad alūksnietis, protams, man vienreiz pasaka, tu vairs nekad dzīvē nekļūdīsies, ka tā nav Latgali. Kaut gan tā vizuāli izstās, ka
viņš principā,
nu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi alūksniešiem, ka, nu, ja tas ir lielākais pārkāpums, ko tu alūksnietim vari tā kā
pateikt. Nē, nu, pateikt. Varbūt tieši tāpēc, ka viņi negrib asociēties ar atpalikušo un nabadzīgo Latgali, nu tā, jo, ja kaut kur, ja būtu otrādi, tad es šaubos, ka tas aizvainojums būtu tik dziļš, nezinu. Bet, nu jā, galvenokārt es redzu to, ka jebkuros, lai kādā griezumā mēs paņem ekonomiskos datus, tad Latgale ir ļoti, ļoti atšķirīga no pārējās Latvijas. Un ja mēs skatāmies Rīgu un Pierīgu kā, tā kā ekonomiskās aktivitātes centru, tad tā ir cita valsts, nu tā ir cita, burtiski cita realitāte. Ja ne cita planēta, tad cita valsts pilnīgi noteikti. Un tas nevar neietekmēt politiku. Un, manuprāt, Latvijā nepietiekami runā tieši politekonomiskās kategorijās, respektīvi pārāk maz runā par to, kā politika ietekmē ekonomiku, ekonomika ietekmē politiku. Tieši pārklājums starp šīm divām lietām, un tieši par to es arī gribēju uzrakstīt, un teiksim, pasaules literatūrā ir šī saikne starp to, ka ekonomiskā deprivācija, nabadzība, nevienlīdzība ietekmē balsojumus par noteikta tipa partijām, kuras mēs dēvētu par populistiskām vai kuras ir tā kā pret, vai saucam mēs to par protestu balsojumu vai nē, bet skaidrs ir tas, ka šī nevienlīdzība izplūst ārā, pa šiem politiskajiem kanāliem, un politika joprojām ir, lai gan mēs par to domājam pārsvarā nacionālās kategorijās, vai ne nacionālā politika, bet de facto viņi ir lokāli, cilvēki iet uz savu pārsvarā, dodas uz savu tuvāko vēlēšanu iecirkni un balso par sev tuvākajām problēmām. Un tāpēc tas Latgales problēmu kopums, ar kuru tad galvenokārt, es domāju, tiešām valsts pakalpojumu nepieejamību un zemo kvalitāti un nabadzību, tas atnāk arī līdz Rīgai kaut kādā jocīgā veidā. Tas signāls nav tieši, bet viņš atnāk, bet ar viņu neviens īsti nezin, ko darīt.
Es ļoti daudz domas man galvā skrien, kamēr tu runā, un es mēģināšu noformulēt šo jautājumu mums abiem kaut cik sakarīgi. Bet, jo es... Tas mērķis, ko es gribu virzīties, ir, vai mēs īstenībā skatoties uz Latgali un caur Latgali nevaram arī nedaudz informētāk un interesantāk domāt par Latvijas politekonomiju, ja? Ka tas nav tikai kaut kāds reģionāls jautājums, kas jāatrisina, jo viss pārējais ir ok. Un es gribu virzīties arī virzienā caur to, ka iespējams, ka arī citur Latvijā notiek uz ekonomiskiem, teiksim, kaut kādā ekonomiskā taisnīguma pamatiem noformulēts protesta balsojums, bet tas varbūt pieņem to nacionālo formu. Ja? Man viens piemērs, kas man nāk prātā, ir par zemes jautājumiem, tieši saistīts, jo pirms 10-13 gadiem, kad es sāku pētīt jautājumu par emigrāciju no to vietu perspektīvas, no kurām cilvēki devās prom, tad es nevarēju neievērot lielo satraukumu par dāņu lauksaimniekiem, ja, kas nāca iekšā un tā tālāk, un ļoti daudz cilvēku runāja par to tādās nacionālās kategorijās, ka viņi ņem mūsu zemi, kas deva Dāņiem pašiem un viņu, tā teikt, neaizstāvjiem, bet kolēģiem, jā, munīciju teikt, ka, nu, ir vienkārši tā teikt, nevis homofobiski, bet arī homofobiski, bet xenofobiski tātad šie te balsotāju tā tālāk. Nu, bet kaut kādā ziņā var teikt, ka nebija vienkārši valodas, lai noformulētu nu, kaut kādu sajūtu, ka nav kaut kas taisnīgi ar to, ka ir jāpārdodas sava zeme, lai pēc tam īrētu atkal un apstrādāt, jo izveidojās situācijas, ka cilvēki pārdod savu zemi, tā teikt, Dānim, jā, un pēc tam no viņa īrē. Bet tā vienīgā valoda, kas viņiem bija pieejama, bija mūsu zeme, jā, nu, un viņi paņēma, jā. Ja to tā skatās, vai tas arī nav tomēr ekonomiskais balsojums?
Bet tas vispār balsojums. Nav unikāli pat ne Latgalei, tas nav unikāli Latvijai, tas notiek visur, ka balsojumi par ekonomiskajiem jautājumiem tiek iztulkot, tiek translēti kultūras un vērtību valodā un pārvēršas par rasistiskiem, homofobiskiem un citiem
Nevienmēr. Nu,
diezgan bieži.
Vēl piemetīšu klāt vienu jautājumu, kamēr tu atbildi. Vai tas nesanāk, tad mums, vai mēs neejam ekonomiskā determinismu teiksim, virzienā, ja, ka mēs visu varam tad novest pie ekonomikas?
Man nav iebildumi pret ekonomisko determinismu, bet zin kā, man liekas, ka nu, arī šajā rakstu sērijā tomēr tas, kā Olga mēģina skatīt tos jautājumus, ir pretrunā tam uzstādījumu, ka tas ir Latgales jautājums. Ja? Nu, zināmā mērā, tur ir pretruna, ka mēs mēģinām tomēr skatīt uz Latgaļus un viņu īpašo vietu Latvijas veidošanas vēsturē un kāda būtu viņu vieta Latvijā šobrīd, bet tai pašā laikā mēs sakam, ka problēma jau nav ar Latgali kā ar to nacionālo identitāti, bet problēma ir ar Latgali kā ar ekonomisku apgabalu kā vienu vai pašu nabadzīgāko Eiropā. Ja?
Kur tur ir pretrunas?
Nu, pretrunas saredzu tajā, ka to jautājumu skatot, nu, Latgales vaicājums, tu pats, nu, un tā raksta, es tur saredzu, ka viņa dodās tajā, nu, nacionālismu virzienā, vai arī dzen, mēs esam pieraduši to jautājumu skatīt nacionālismu
Man liekas,
virzienā.
Ka tas ir drīzāk tā
otrais
debašu inerci, jā. Jo, principā, tur varēja būt deprivētais reģions X, deprivētajā valstī jā. Y, deprivētais reģions X.
Ja jūs zinat, Antonio Gramsci ir esēja dienvidu jautājumu. Southern question, kas attiecās jā. Tieši uz šo te nošķīrumu starp Itālijas ziemeļiem un diendiem, kas ir ārkārtīgi ekonomiski
orientēts
vēl joprojām pētīts jautājums. Un tas, ja es drīkstu atklāt, jā, tad šīs sērijas nosakums kaut kādā ziņā iedvesmojas no tā. Jā, tad, manuprāt, tas kaut kādā ziņā atspoguļot to argumentu, ko Alga mums liek priekšā rakstā, jā, ka mēs esam pieraduši to skatīt kā valodas kultūras un identitātes jautājumu, kur pretī ja skata to gan kā valodas kultūras identitātes jautājumu un vēl kā ekonomiski jautājumu, tad mēs kaut kādā ziņā integrēti skatām šo te jautājumu.
Redz, ja? Bet skaties uz Itālijas dienvidiem, ja tur savukārt šis valodas un etniskais jautājums pats par sevi atkrīt, tāpēc, ka viņa vienkārši tur nav. Tur visur ir Itāļi. Līdz ar to ir iespēja arī kāpt tālāk, tāpēc, ka tev vienkārši nav iespēja uz šī jautājuma, tev ir jāveido citādāk identitāte. Un principā Gramsci un arī vispārējie, nu, kas pēc tam skatās uz citām, lietām, kas ir uzticēšanās, kur mēs redzam, ka uzticēšanās dienvidos ir zamāka nekā ziemeļos. Jā.
Latvijā guži tāpat uzticēšanās institūcijām viens no...
Nevis institūcijām, bet individuāli uzticēšanās. Okay. Tur ir runa par individuālu uzticēšanās. Okay. Un tagad atceramies Latgali. Jā. Elīnas Kursītes pārgājienus, kas ir publicēta, kur viņa teica, ka man Latgalē durvis atvēra jebkurš un Kurzemē pamēģina atrast nakts mājas. Jā. Tur tā atšķirība par to savstarpēju uzticīšanos svešiniekam patiesībā Latgalē ir augstāka pēc etnogrāfiskiem novērojumiem nekā Kurzemē.
Un tagad man būs tāds pavisam negaidīts jautājums, jo tas, kas man, ko tu tikko teici, man atgādināja, ja, varbūt zinat, Judith Butler's grāmatu Parting Ways, ejot citu ceļu, varētu tulkot tā, ja, kur viņa mēģina likt priekšā vai, teiksim, alternatīvu ideoloģiju cionismu, kā teiksim, ideoloģija, kas ir pamatā Izraels valstī. Un viņas arguments ir tāds, ka tiksim, tā vietā, lai risinātu šo te mūžīgu diskriminācijas problēmu, un kas, protams, ir bijusi ārkārtīgi traģiska ebreju tautas vēsturē ar to, ka tad atražot tādu pašu nāciju valsti kā citiem, vajadzētu domāt par to, ka ebreju tautai ir tradīcijā dzīvošana ar svešiniekiem. Jo kur viņi ir dzīvojuši, viņi vienmēr dzīvojuši ar svešiniekiem, un ka šo te nu, tādu diasporisko apziņu, kā viņi sauc, īstenībā varētu izmantot kā politisku resursu un iestrādāt valsts pamatos. Varbūt, ka Latgalei, ņemot vērā to, ka mēs visu laiku runājam par Latgali, bet kur tur dzīvo ārkārtīgi dažādi, protams, iedzīvotāji, kas nav tikai Latgaļi, ja, kurš, teiksim, kad runā par nacionālo identitāti un Latgaļu identitāti, tad pazūd viss pārējie, ja, poļi, Baltkrievi un Krievi un tā tālāk. Varbūt, ka Latgalei ir tieši šis resurss. Ka un, ir dzīvošana blakus svešiniekiem, tā teikt.
Dats, tu nozag man ideju, kur es gribēju šī vloga beigās paust, jo principā es tieši par to arī domāju, jo pārlapojot to pašu kaprānu rakstu krājumā cerību diasporu, atceroties tavu monogrāfiju lielā aizbraukšana arī, kur bija par to potenciālu, kas ir diasporā, Kāpēc ne Latgalē? Kāpēc mēs nevaram domāt par Latgali nevis kā šo atpalikušo reģionu, bet kā par šo alternatīvo reģionu, ja? Kur man šķiet, ka nav tas jāpierāda, bet man šķiet, ka ja mēs domājam tagad atkal par nacionālām kategorijām, attālinātajam nacionālismam nav obligāti jābūt geogrāfiskam. Manuprāt, ka latgaliešu identitāte var būt kā Latvijas attālinātais nacionālisms, kurš atrodas tajā pašā Latvijā, bet tā nav latviešu identitāte, un tā ir latgaļu identitāte, kas īstenībā daudz vairāk pastāst par to, kāda mēs esam latvieši, un ļauj mums īstenībā arī dzen, daudz vienlīdzīgāk izturīties pret latgaļiem, ko es šajā rakstsērijā daudz reizi pamanīju, ka principā tā problēma ir tajā, ka mēs nejūtam vienlīdzīgu attieksmi jau no šīs valsts dibināšanas brīža, nevis tikai
un
šobrīd.
Un asociētais rūgtums, bet un šis super interesanti pavērsiens mūsu sarunā, bet es gribu tomēr iet atpakaļ pie tās naudas un pajautāt tev, ko tu domā par Olgas argumentu par šo nu, tiešajiem transferiem kaut kādā ziņā, ja? Jo Olga liek priekšā.
Nu, es neargumentēju okay, ne par tiešajiem transferiem, okay. Es argumentēju par normālas dzīves nodrošinājumu. Jā. Tas var nākt dažādos veidos.
Bet zini, kā attiecībā ar to nodrošinājumu, te ir nu, lielu daļu šobrīd Latgalē nodarbinātības veidu tieši sabiedriskais sektors. Skolas, slimnīcas un tam līdz. Kuras varas ciet, bet tās visas ir regulētas lielā mērā profesijas ar noteiktiem algu līmeņiem. Un tās ir līmeņi, ir regulēti, taču visā valstī mums nav Latgales koeficients skolotāja algā.
Varbūt vajadzētu.
Nē, bet tur ir tieši otrādāk Latgalē, jo viņi pēc pirktspējas paritātes saņem vairāk nekā Rīgā. Tā kā principā, nu, tur ir arī dzen tā lieta, ka tie, kas ir, nu, tam sabiedrības, es zinu, ka, nu, es runāju ar vienu, kurš arī nāk no Daugavpils tieši, teica, ko man runāt, es vispār, nu, maz esmu tur bijis un maz redzējis. Un,
kad tu pēdējā reizi esi
Es biju šogad uz keramikas izstādi, vai varbūt tas bija pagājušā gada beigās. Es biju Rotko centrā, un tad uz Brīdi centrā, un mēs tomēr izlēmām nepalikt pa nakti. Nu, es tur kaut kas bija tāds, bet redzi vispār Latvijā un rudens ziemas sezona diezgan depresīva sezona, ka tu vispār nekur negribi palikt.
Visā šajā sakarā ir hipotēze, ka neviens netaisās nekādus ne koeficientus, ne vispār jebkādu speciālo politiku Latgales atpalicības vai nevienlīdzības mazināšanai, tāpēc, ka tas nevienam nav vajadzīgs, tāpēc, ka Latgale ir forša kā iztēles objekts, kas kaut kur pastāv, kurā ir tie sirsnīgie cilvēki, kas atver durvis, un kas ļoti jauki mums nodrošina buferzonu starp Rīgu un Krieviju, bet nekā reāls politikas subjekts, kurš varētu prasīt savu preferenču īstenošanu un kur preferenci tiktu ievērots, kur cilvēks
preferenci. Tāpēc, ka par maz, tāpēc, ka mūsu politiskā sistēma nav veidota tā, ka reģionālās partijas var iegūt pārstāvību Saeimā. Nu, mums, es saku, šobrīd ir 20 tūkstoši balsis, kuras tika nodotas par Saskaņu un par Krievu Savienību, kuras Saeimā šobrīd vispār nav pārstāvētas.
Bet jā, arī viņas iegūt. Šīs balsas saimā atkal ir jautājums par to, kā partijas, kā mēs domājam par ekonomiku, par politikas un ekonomikas saikni, par politekonomiju un vai mēs spējam telpiski saprast, kas reāli notiek. Un man tiešām šķiet, ka skatoties uz Latgali, jo principā viena lieta, ko mēs neesam pieminējuši, ir ja droši vien, ka ja mēs paskatītos apmēram stundas braucienā uz Latgales pusi no Rīgas, ja, būtu vēl okei, okay. Nu, teiksim tā, vairāk vai mazāk, ja.
Nu, tu esi tikus līdz, kur līdz Lielvārdei?
Nu, apmēram, Lielvārdei, tātad, ņemot vērā to, ka, nu, cik tālu var aizbraukt, lai tev būtu vasaras māja, ja, un cik tālu var izbraukāt. Nu, kāds ir tas attālums, ko cilvēki domā, viņi var izbraukāt. Jo, protams, pārējās Latvijas vietas ir kaut kādā ziņā tuvāk, nu, labi, Jūrkalna un Pāvilos.
Jā, bet neskapēc cilvēki, jā, Pāvilos, tieši Pāvilos gribēja pieminēt. Pāvilos tālu, bet neskapēc turien gāžas visi. Jā.
Un ja mēs tad sanāk tā, ka, teiksim, tik tā telpa, kura iekļaujas, teiksim, urbānās elites kaut kādā dzīves telpā, kā patēriņa telpa kaut kāda, vai dzīves vai patēriņa telpa, tai iet labāk, tā ir tāda hipotēze, nezinu, vai viņa attaisnos, ja? Kur pretī tas, kas ir tālāk un Latgali ir tālāk, ja? Tur neiet labi, jo līdz turienai ir grūtāk aizbraukt.
Jā, nu tas ir dīvaini, ka
bet,
mums...
Piedod vēl es pabeigšu. Un ja tas tā ir, tas nozīmē, uz kā ir balstīt Latvijas ekonomika, kaut kādā ziņā, ja? Jo nu, principā...
Rīga un Pāvilost?
Nē, bet ap kādām darbībām, nē. Ja? Man, kas ir pamatā visu?
Saudabīgi, jo atgriežoties atkal pie Itālijas, ja, nu, arī tur ir jūra, bet tur arī dzene ir skaists Kūmo ezers vai Gardas ezers vai tā jau ir Šveica. Nu, nav tā, ka tev obligāti ir jābūt jūrai, lai tu varētu uzbūvēt labklājīgu vidi, kurā cilvēki vēlētos pirkt īpašumus, kur ir pārvērtēti un kur visi braukā pa ezeriem ar jahtām. Ja. Protams, nu, mums ir savi vietējā elita, jebkurā apgabalā, un arī dzen pie ezeriem mums ir lielas sētas un nav tā, ka tur būtu pilnīgi nabadzība. Jā, daugie var arī, tu jau runā būtībā par to statistisko vidējo. Jā?
Ne, protams, pie Rāznes ezera, tā teikt, Latvijas Komo, tur ir normālas villas, bet
nav tādas nu, standarta prakses, ka vasarā, kur tu atpūties Latvijā, pie Rāznes ezera.
Jā, sērfoju par Rāznes ezera, kur starp citu ir iespējams windsurfings normālas
bet uz turien dodas aglona, uz aglona dodas, jā? Nu, redz, tur
bet
viss
tas ir nav, tas... Tas vienkārši nav tajā mentālajā kartē vidējam rīdziniekam.
21. Gadsimta patēriņa prakses jā. Nav tur.
Nu jā, bet
nozirīt, tur arī nav kur palikt un nav kur ēst. Tā ir cita jā. Lieta. Sevišķi, ja tu brauc ar ģimeni, nu, ar bērniem maziem, nu, tas ir diezgan dramatiski. Bet pirmkārt, nav vispār Latgala neeksistē tajā mentālajā kartē, viņa eksistē kā iztēles objekts.
Nu, lūk, un tad tas viens, ko es nepabeidzu stāstīt, man tas paziņa teica par Daugavpili, nu, varbūt, ka vajag uz to Latgali, nu, vienkārši pārcelt dažas ministrijas. Nu, nē, nu, tāpēc, ka tas atkal, tas ir par sabiedriskā sektora, tā kā tāds grejs keinsianisms, ka mēs ar kaut kādiem valsts līdzakļiem, ar valsts darba vietā, mēs panāksim ekonomikas attīstību.
Bet principā, nu, man tāds arī atkal provokatīvs varbūt moments. Pirms 10 gadiem tanīs, nu, vidus ziemeļu Latgales vietās, kuras bieži uztaros, cilvēki man tā pussmejot teica, nu, kas tad neko tad Latvijas valsts nevar izdarīt, nu, varbūt ķīnieši atnāks un kaut jā. Ko izdarīs, ja? Un mēs tā pasmējāmies, un tad es tā vēlāk sāku domāt, nu, bet ko viņi ar to domā, ja? Un cilvēkiem bija tāda sapratne, nu, ka vajadzīgs ir kaut kāds spēks, kaut kāda vara, nu, teiksim, vara ne valstisks varas izpratnē, bet force, ja, teiksim, ja mēs to
bet es domāju, ka viņi noķer, jā, tieši domu, jā. Ka ekonomiskajai aktivitātei ir vajadzīga ekonomiskā aktivitāte.
Jā, ne, ka ir vajadzīgs jā. Kaut protams, ko fiksēt vajag. Telpā, ka ir vajadzīgs kaut kāds vai infrastruktūras vai kaut kāds resurs, ap ko var veidoties dzīve. Tagad un pēc tiem 10 gadiem, tagad neviens vairs nerunā par ķīniešiem, bet pirms kādu laiku cilvēki man sāk teikt, nu, bet, nu, vismaz, nu, tad, ja tad NATO uztaisīt tās kaut kādas bāzes šeit. Ja? Un man likās, cik interesanti, principā tas tā vēlmes, tas skats ir vērsts uz kaut kādu impēriju. Ja ne Ķīna, tad nu, labi, kaut kāda lielāka spēks, bet kas ādrži, var kaut ko protams, fiksēt.
Ādrži es redzu pats, kur nu, es pārcēlos 2003. Gadā un vienkārši tagad 20 gadu laikā, kad tur mamma dzīvo, tas ir nesalīdzināmi, protams, kas ar to armijas industriju tur ir mainījies. Pirmais bija Hesburgas, protams, uzreiz amerikāņu. Pilns viņš bija ar viņu karavīriem, bet nu, tā ir tā lieta, ka Latgalē mēs esam redzējuši, ka šī patiesībā politika, kuru tu mini, ka tur ir tā nu, teiksim, to sēklu tu iedēstī attiecībā uz kultūru, jau tas ir strādājis. Uz Goru, jā, mēs redzam, ka tas ir nostrādājis, jā, Rotko centrs tas pats, jā, un kaut kā mēs nemākam to pašu radīt ar ekonomiku. Kaut kā mums neizdodas tas.
Ne, nu mēs radām, ir šīs te, var sakot, vietas, uz kurām tu aizbrauc un atbrauc. Ja? Tu teiksim, nu, tur tā kā nenotiek varbūt kaut kāda pastāvīga darbība.
Jā, nu, viņas nav spējīgas radīt ekonomisku attīstību.
Viņš nav spējīgs ap sevi radīt. Rodās tas, teiksim, tāds, tu brauc cauri, apstājies, brauc tālāk. Ja? Mm-hmm. Autobusu tāpēc nav kur palikt, ka daudz no turisma pakalpojumu sniedzējiem orientējas uz autobusiem, uz grupām, kas brauc cauri. Tad viss atvarās. Pēc piecām minūtēm viss aizvarās, viss aiziet ap, ka strādā dārziņā. Ja? Un tā, ka es vien pat, līdz tu gribi kaut ko apaēst, tad man nav, jo grupa tikko ir aizbrauks. Ja? Nu, ir veidojis kaut kāda sava specifika, un atkal jau te ir tas teritoriālais moments, ja tu ierodies kaut kādus turismu objektu apskatīt, un tad tu brauc prom, un tas viss aizslēdzās pēc, tu aizbrauc. Nu, tā ir kaut kāda zināma veida specifika. Ja? Nu, mums ir vēl 4 minūtes palikušas vai 3, teiksim. Tā, es vienkārši gribu... Šis ir, nu, nevar 40 minūtēs to izrunāt, bet pēdējais jautājums man būtu jums. Ja mēs analizējam kārtīgi, pamatīgi, integrēti Latgali, ja? Kā nu mēs to saprotam ar plūstošām robežām, vai mēs kaut ko sapratīsim par Latviju kopumā? Ko mēs varam saprast par Latviju kopumā, ja mēs skatāmies uz Latgali?
Es atkārtošu to, ko es teicu, ka manuprāt, ka uz Latgali ir jāsāk skatīties līdzīgi, un es nevēlos pazemot Latgali, bet kā uz diasporu. Kā uz atsevišķu mūsu tautas sastāvdaļa, kura atrodas citās gan vēsturisko apstākļu dēļ, gan arī pašreizējo ekonomisko apstākļu dēļ. Un mums ir daudz par diasporu vērstas programmas, kuras, jā, lielākoties ir nacionāli arī vērstas, teiksim, nu, nacionāla identitāti, bet principā pats tas aparāts jau ir gatavs. Viņ, to aparātu vienkārši ir nepieciešams piemērot nevis kultūra identitātei, bet sociāla ekonomikai. Man šķiet, ka tas varētu būt tas risinājums, un tad mēs varēsim uz arī dzen Latviju paskatīties citādāk un uz latviešiem ar citu skatu punktu, kad mēs neteiksim, ka Latgaļi, nu, jūs jau, nu, kāpēc jūs te kaut kā mēģināt izcelties uz visu pārējā fona. Man šī sērija ir pārliecinājusi. Tādā ziņā es jums pateicos, man tā izpratne par to, kas ir tas latgaliskais un kāpēc tas ir šāds ir devis pamatu, bet tad ir risinājumi. Es domāju, ka tur ir jāturpina vēl meklēt.
Paldies, Andra, Olga.
Un es savukārt atkal par to politekonomiskajiem aspektiem runājot, gribu teikt, ka kamēr mēs te Rīgā sēžot, mēs, bet nu, var cukot, kamēr Latvija domā, ka ar Latgali neko īpaši nevajadzētu darīt, ka nu, viņa atpaliek tā teikt dabisku, ekonomisku iemeslu dēļ un vispār pašvainīgi. Un tikmēr pati Latvija kļūst par Baltijas reģionu Latgali, par atpalikušāko Baltijas valsti. Tas ir kaut kādā ziņā pilns aplis noiets, loks ir noslēdzies, un šī attieksme, kas ir bijusi Rīgai pret Latgali, ir atnākusi atpakaļ, un tagad citās Baltijas valstīs skatās uz Latviju no augšas. Un patīkami nav, kā mēs redzam.
Bet tieši tāpēc, man liekas, ja mēs tiešām nu, tā reāli ķeramies klāt, domāšanai par Latgali. Ja? Visās šīs te ekonomika, politikas un kultūras un identitātes jomās integrēt, ka mēs tiešām varam kaut ko saprast, mēs kaut ko varam, bet neiedarās
Bet tas nav nekas patīkams.
Tas nav nekas patīkams, bet tas, ka īsti neiedarās kategorijās Latgali un neierakstās standartu modeļos, man liekas, tas ir ārkārtīgi liels potenciāls mums saprast kaut ko vairāk pašiem pa sevi. Tā kā es ceru, ka šis ir tikai sākums. Paldies jums abiem.
Paldies.
Turpināsim.